Radio Robin je to danes povsem pustno obarvam. Dobrodošli v naši družbi vsi z masko ali brez. Vsekakor pa je dobrodošel etnolog Janez Bogataj, ki je enkrat izjavil, da je pustovanje gotovo ena najstarejših manifestacij človeka. In pustovanje skupaj z gospodom Bogatajem je tema današnje oddaje. Najprej dober dan, lep pustni.
Dobar dan tudi vam norčav. In vašim poslušalkam in poslušalcem.
Kako lahko opišete pustovanje na slovenskem oziroma še bolj na primorskem koncu?
Pokojni etnolog dr. Niko Kuret je v eni svoji knjigi na koncu napisal, pa kaj ne v vsem povedanem še rečem, in potem nadaljuje, da je Slovenija Evropa v malem. To se pravi, da lahko v Sloveniji srečamo vse temeljne tipe maske, ki danes pozna, ali pa maskirancev, boljše rečeno, ne samo maskirancev, ki danes so oblikujejo pustno podobo. Seveda pri pustu ali karnevalu to pomeni, besedi pomenita isto zadevo, ne? Se pravi pustiti meso, napoved posta, karneval pa tudi, a ne, carnem valis je pač stara latinska beseda in tudi pomeni pustiti meso. Z besedo karneval seveda označujemo dvoje, vse pojavne oblike in vsebine predpustnega časa, od maskiranja plesov, sprevodov maskirancev, požrešnosti, pretiravanje z basanjem pustnih krofov. Ne? In seveda pust nam pomeni tudi poosebljanje pustnega časa s pustnim vodjem ali vladarjem, ki ga tudi pri nas predstavlja pust, fašnik, fašenk, kurent, korant, da omenim samo nekaj teh poimenovanj. In na pustno, oziroma na pepelnično sredo, ponekod pa že na pustni torek, pa zvečer pusta seveda zažvejo, vržejo v vodo in razni, se pravi, na različne načine ga pokončajo. Ne?
Če nadaljujeva prav s pustovanjem na Primorskem, koliko je današnje pustovanje še živa dediščina in koliko turistični dogodek?
To se pravi, na Primorskem je tako, da je kar nekaj območij, ki še recimo ohranjajo kontinuiteto tradicionalnega pustnega praznovanja. Tukaj bi recimo omenil brkinske škoromate, potem cerkljansko laufarijo na vsak način, ne, čeprav tudi ne vem, to ravno jaz ne bi vključil kot primorsko, ampak ne glede na to, je pa po kilometrih blizu. Ne. Potem je pust na Ligu, ne, nad kanalom, tudi ena taka zadeva. Ne. Predvsem pa na prvem mestu pa Drežnica, ne. Se pravi, to, kar ta fantovska druščina pač vsako leto pripravi, in Drežnica je prav gotovo en tak poseben fenomen. Ne. Res pa je, da povsod drugod se pa ti elementi sodobnega turizma z priseganjem na originalnost, na izvirnost, na ne vem kaj še vse, ne, so močno prisotne te sestavine.
Je pust danes bolj prisoten med nami ali manj? Tudi to je vprašanje, ki ga našemu gostu, etnologu Janezu Bogataju, postavim po glasbi. Radio Robin je to, Martin Arčon, vas vozim skozi današnji prvi del pustne oddaje na Radiu Robin, etnolog Janez Bogataj v moji družbi. Pa če nadaljujeva, kakšna je prihodnost pustovanja, tako vas bom vprašala, ali mlajše generacije še razumejo njegov simbolni pomen ali gre predvsem za to, da se imamo fajn, za zabavo?
Mislim, da je to, da se imamo fajn in da je zabava prav gotovo na prvo mesto postavita, ne. Dejstvo pa je, ne, da se je tudi pust spreminjal skozi zgodovinski razvoj. Poglejte, recimo Ljubljani so še v 19. stoletju organizirali pustni karusel, se pravi povorko maskirancev, ki jo je oblast potem prepovedala, ker so se dogajale v tej povorki tudi določene nečednosti, kot so zapisala, ne, takrat. Skratka, Vidimo, da so tudi zunani vidiki od oblasti posvetne do cerkvene bile dokaj nenaklonjene temu, kajti pust ima še eno posebno lastnost in sicer to, da se v tem času lahko nekaznovano kritično gleda na oblast in pa na dogajanje v zvezi s tem.
Veliko je teh vaških pustovanj, socialna omrežja so bila te dni polna razno raznih mask, ki so jih vaščani sami naredili, se združili in hodili od zaselka do zaselka, od hiše do hiše. Ne vem, to je bolj prisotno na Krasu, se pravi Opatija, selo Vojščica, Komen, Temnica. Se pravi, Kras je tisti, ki tudi Brda danes, pa vendar živi za te pustne običaje. Nabiranje pusta pravijo, ne, od hiše.
Ja, sam, a veste, to so, tukaj je veliko primerov izumljenih tradicij, kot se jim rečemo v stroki. To pomeni, da nekdo se izmisli določene like in potem se preoblečejo, kostumirajo in grejo od hiše do hiše, tako kot se sama omenila. Zelo slabo pa je, če ob vsem tem govorimo, da je to ne vem kakšno nadaljevanje naše dediščine in tako naprej. Poglejte, kako se je Korantova maska recimo ali pa celoten lik njegov spremenil od tistih prvih vizualnih zapisov, ki jih imamo za drugo polovico 19. stoletja, pa do danes. Take kožuhe, kot jih nosijo danes, takrat v 19. pa tudi potem v 20. stoletju niso poznali. Druga stvar je pa ta, da recimo v šolskih učbenikih, to se spominjam pred leti, ko je bila neka kurikularna prenova, me je popolnoma šokiralo, da se v šolskem učbeniku za predmet družba navaja, da so kurenti odganjalci zime in tako naprej. Skratka, mladino nagovarjati na tak način se mi zdi popolnoma neproduktivno. So pa druge vsebine, ki so lahko za mladega človeka še kako zanimive in atraktivne, da jih posvoji in da to pustno dediščino nadaljuje naprej.
Ampak veste, ko se takole pogovarjam, mogoče na vas z ljudmi, ko pravijo, ne vem, če pogledam nazaj pretekla leta, noben ne pride več k nam, ni več pusta, ni več tako, kot je bilo nekoč, pa vendar imam občutek, da se danes to tudi otroško rajanje od vrat do vrat s vprašanjem, ali imate kaj za pusta hrusta vrača, kar se mi zdi dobro, da niso samo telefoni tisti, ki otroka navdušijo, pač pa spet, bom rekla, nekaj te pustne norčavosti.
Ta komunikacija s prebivalci določenega kraja se mi zdi zelo pozitivna sestavina tega dogajanja. Tako da je pa dejstvo to, da tudi to področje, se pravi hoje od hiše do hiše in spraševanje, če imajo kaj za pusta hrusta in tako naprej. Tudi to ima svojo dediščino. In sicer je bila to priložnost za tiste družine, ki si pusta niso mogle privoščiti in so potem otroci hodili od hiše do hiše in spraševali, če imajo kaj za pusta hrusta. Tako da danes seveda pa hodijo od hiše do hiše tudi otroci iz družin, ki jih ne bi človek na hitro postavil na nek družbeni rob, recimo.
Naj bo dan norčav, bova rekla za konec najnega pogovora in naj bo miza, kot ste pravzaprav v pogovoru omenili, obložena. Danes je čas za okusno, mastno, dobro. Kaj naj bo na mizi, pa nam bo povedala Marija Merljak po naslednji skladbi. Torej dan, ki ga ne smemo preživeti brez krofa.
Ja, hvala tudi vam. Zanimivo vprašanje. Dejstvo pa je to, da se vedno je treba razumeti, da se tudi pustne šege in navade spreminjajo. Res pa je, da intenziteta teh sprememb ni tako bila močna, kot je danes. Danes seveda medijski svet, se pravi televizija in tiskani mediji, ustvarjajo seveda nove ideale in nove simbole in seveda to nagovarja tudi mlade ljudi, da se šemijo potem v te like.
Hvala lepa, po glasbi pa k obloženi mizi.
Radio Robin, poslušate, Jan Vehar sem z vami, lepo, da ste v naši družbi. Pusti čas veselja, maškar in seveda tudi dobre hrane. Zato krofi, miške, ocvirki, klobase, mize so bogato obložene. A zakaj ravno takšna hrana? Kaj pomeni v prehranskem smislu in kako jo lahko uživamo pametno? No, v moji družbi je priznana strokovnjakinja za prehrano, publicistka in poznavalka tradicionalne kulinarike Marija Merljak, ki jo že prav lepo pozdravljam. Marija, pozdravljeni.
Ja, čudoviti dober dan.
S katero bova preverila, kaj za pusta res ne sme manjkati na mizi.
Vsi ti prazniki, kar jih, zmeri, ki jih praznujemo, dejansko so bili vedno pozaprav pravilno pripravljeni.
Uh-huh.
Ker vemo, da kasneje ne bomo tako obilno jedli, pa mogoče tudi prej nismo dovolj jedli tako obilno, kot pa za pust moramo. Jaz bi rekla tako, da je v ljudskem verovanju je bil vedno tak rek, da mora biti pustna hrana mastna, sladka in obilna. In to zato, da bi priklicali srečo in zdravje ljudem ter rodovitno leto in seveda bogato letino. Zdaj, sladko je pomenilo vedno veselje, mastno je pomenilo moč, obilen, poln krožnik, pa upanje, da bo takšno tu leto, ki prihaja. A ni to nekaj lepega, kar so že takrat tolkimi in tolkimi stoleti že tako povedali.
Absolutno, se strinjam.
A ne, da
ja,
res?
Ja, je res. In tudi recimo krofi so danes skoraj simbol pusta, ne? So bili tudi oni, tudi krofi, vedno del naše tradicije, ali so prišli kasneje? In zakaj ravno to ocvrto testo? Verjetno se nahaja na to sladko ocvrto, se nanaša na vse to, kar ste povedali preka, ne?
Je točno tako. In predvsem, jaz se lahko iz mojega otroštva spomnim, pa dejansko, zdaj pa gledamo na tisto, kako so včasih krofe delali, posebno moja mama. Se je že celo en mesec prej pripravljala, zato, da bodo naredila dobre krofe in celo je rekla tudi zdrave. Zdaj pa si predstavljaš, kaj je zbrala ta pravo moko je dala tisto svežo mleto. Laja po ta prava jajca, kokošik so se pasle, potem ta pravo maslo, se ga ni dostala, sladkorja skor se ni bilo. Je bilo zelo, zelo malo in tudi marmelado je sama naredila. In moram reči, da tak krofov, ki jih je moja mama delala, ki vem, da jih delajo mnoge naše starejše gospe, jaz lahko take krofe res rečem, da so bili, si jih pojedo mogoče manj, ampak so neznansko dobri. Torej, v bistvu krof mora biti, ker ta je dejansko že iz, a veste, da to je tale, v bistvu na Dunajskem dvoru, torej krof mora biti zdaj. Jaz pravim, da pri krofu ni važno, da jih veliko piješ, ampak da so tisti, ki da so pa dobri, ker to je zdaj tisto, kar smo prej rekla, zakaj morajo biti krofi.
Ampak če pogledamo z tega prehranskega vidika, ima tako bogata hrana v tem obdobju tudi smisel? Je bila recimo nekoč celo nujna, bi lahko rekli?
Jaz bi rekla, torej, praznike moramo praznovati. Zakaj so prazniki tako pomembni? Da zato, da se ljudje družijo med seboj. Zdaj, prej sva rekla o tem, da ne samo zaradi praznikov, tudi zaradi moči, je pa res, da je tudi, zakaj moramo praznovati? Na koncu zato, da se mi boljše pripravimo na tisto načiščenje telesa. Zdaj bomo se najedli, ker so določene stvari tudi za užitek, da se ti dobro počutiš. In če se ti dobro počutiš, potem bo šel naprej na tisto, ne bom rekla, razstrupljevalno metodo, ampak da boš potem pripravil lažje prebavila, da bojo v spomladanskem času bistveno boljše delale.
In kaj vse ne sme manjkati na pustni mizi z mojo sogovornico, seveda poveva v naslednjih minutah. Radio Robin poslušate. Pust je danes v ospredju. Moja današnja sogovornica je strokovnjakinja za prehrano Marija Merljak. Gospa Merljak, če bi danes pripravljali tradicionalno pustno mizo, katere tri stvari po vašem mnenju res ne smejo manjkati na njej?
Jaz bi rekla nekaj masna in to res sva prej rekla, ali bo to krača, ali bo jo rebrca, ali bo nekaj masnega. Pač drugi del, lahko so tudi hrbet. No. Jaz mislim, da kar se tiče primorskih, jaz mislim, da imamo tako neverjetno dobre mesnine, ki jih moramo dati na mizo. Je pa res ne tisto, da ne bojo ljudje gledali samo, da je pustno. Da je pusto. Ampak mora biti nosno. Druga stvar, jaz bi izredno priporočala, da se da, ali je to zelje, ali je to repa, ali pa oboje. Potem zelo pomembno je tudi to, jaz kot prilogo sicer ponavadi ne dam krompirja na pust, ampak dam kakšen ješpren, kakšen, lahko tudi kakšna pira, tudi taka, tudi nekaj tacga žitnega. A pa še nekaj, zelo zadnjič sem poskušala Matevža, to se pravi krompir plus tale fižol, zato ker tukaj je pa še zraven veliko vlaknin. In ne šparati začimbami, to pomeni od majerona, brinovih jagod, lovora in tako naprej.
Ja, tudi to. Zdaj, veliko ljudi se tudi danes sicer izogiba od cvrti hrani, lahko sicer omenila se ogromno masne, pa tudi ocvrte hrane, lahko te pustne jedi pripravimo nekoliko bolj zdravo, pa da vseeno ohranimo tradicijo, kakšne svetimo?
Ja, jaz bi zelo pomembno bi priporočala, da jih cvremo v najboljšem olju. Jaz sicer dam pravo svinsko mast, torej nekateri šparajo tudi salo, to se pravi, ali jo bomo na svinjski masti, lahko, če dejansko, jaz sem zadnjič enkrat pekla tudi v kuhanem maslu, so strašansko dobre. Torej, cvrtje je bistvenega pomena, da jih nikoli ne cvremo v kakšnem, bom rekla, olju, ki je dvakrat, trikrat, ni govora in je treba dejansko gledati tisto, no, lahko je svinska masta, lahko je pa kombinacija. Celo dobra je kombinacija, pol-pol, celo oljčno olje pa mast. Torej, to morajo biti visoko točko dimljenja, ampak to verjetno ljudje ne bodo vedeli. Sem bi pa rada videla, ko damo noter testo za krof ali pa za miško, dejmo gledati, kako nastaja pena. To je ta točka penjenja. Bohvar ni dobro cvret krofe v taki maščobi, ki se bo hitro zapenila in takrat bo potem krof absolutno nezdrav.
Zdaj, je po vašem mnenju pomembneje, kaj jemo, mogoče čisto za konec? Ali da se ob tem, ob takih priložnostih družimo in ohranjamo tradicijo in da temu primerno tudi praznik, kot je pust, temu primerno tudi proslavimo? Konec koncev ne gre za vsakdani način življenja in prehrane, kaj ne?
A veste, to ste pa super povedal. Glejte, ker narava nam je vedno dala vedno pomoč. Jaz sem prepričana, da takoj, ko bojo prazniki mimo, mi bomo izredno želeli čim več, če takoj iti po regrat. In regrat ima pa tako moč, da bo absolutno, karkoli smo naredili že narobe, bo regrat popravil jetra. Potem Jo divi špargli, torej narava je za nas vedno pravična. Je pa res, da tiste majhne stvari, ki jih bomo, bom rekla, ki jih bo za popraviti, bo zelo hitro popravilo, tiste stvari, ki bomo pa mogoče zaradi šparanja pokvarili, tist bo pa trajalo več časa. Rezultat pa je, da bomo mi če dalje bolj utrujeni in bomo rekli, a kaj pa zdaj to? Ne, zato ker ima telo veliko več časa, da bo nas spravilo spet v ravnovesje.
Naj bo pust sladek, vesel in predvsem v dobri družbi, kaj ne? Brez slabe vesti, a še vedno vsega pomalem, kaj ne?
A veste, kaj bi pa rekli? Midva sva lahko zelo pametna, ampak še zmeri je pregovor, smeh je pol zdravja.
Je res, je pravilno. To ste pa super povedali. Marija Merljak, vedno je lepo v vaši družbi. Hvala za vse koristne nasvete in tudi v pogledu to, kaj za pusta res ne sme manjkati na mizi. In ga lepo praznujte še naprej.
Hvala enako. Živjo.
Pustni čas je na Slovenskem, predvsem na Primorskem in v zamejstvu, že stoletja poseben čas. Čas, ko se zima simbolno poslavlja, ko si ljudje nadenejo maske, preobleke in uloge, ki si jih v vsakdanjem življenju ne morejo. Od kurentov na Ptujskem, škoromatov v Brkinih, do različnih likov po vseh vaseh in mestih, pustovanje združuje starodavne obrede, satire sodobnega časa in močan občutek skupnosti. V teh šegah se prepletajo poganski simboli, krščanska tradicija in ljudska domišljija, ki vsako leto znova oživijo ulice in trge. Med najbolj prepoznavnimi in izvirnimi pustnimi tradicijami pri nas pa posebno mesto zaseda cerkljanska laufarija. Ta edinstvena pustna šega, globoko zakoreninjena v cerknem, že 70 leti od ponovne obuditve ohranja bogato dediščino lesenih naličij, larfa, značilnih likov in obredov, ki skozi hudomušnost in simboliko komentirajo družbeno dogajanje. Laufarija ni le pustni sprevod, temveč celovit obredni ciklus, ki povezuje krajane, ohranja rokodelsko znanje in vsako leto znova potrjuje, da tradicija živi le, če jo skupnost diha in soustvarja. Predsednik društva Laufarija Cerkno, Tomaš Lahajnar.
70. obletnica obuditve utrjuje prisotnost samega običaja v samem kraju in širše. To pomeni samo zanimanje za običaj in njegovo ukoreninjenost v lokalno prebivalstvo.
Ob letošnji obeležitvi okroglega jubileja so program razširili. Začeli so že nekaj tednov po novem letu, 17. januarja, z dogodkom Kako nastane larfa, kjer je bil predstavljen proces nastanka naliči od samega začetka, ko je larfa še zgolj en sam košček lesa, do končne oblike. Nadaljevali so 23. januarja z dogodkom imenovanim Larfe, na katerem so odprli razstavo naličja Tastarga iz leta 1938. To je najstarejša larfa, ki je bila na ogled v Cerkljanskem muzeju in ki ga je posodil Slovenski etnografski muzej. Poleg tega so odprli še fotografsko razstavo Tine Tavenka, večer pa so zaključili z okroglo mizo oziroma pogovornim večerom. 30. januarja so organizirali dan odprtih vrat društvenih prostorov Laufarije Cerkno, kjer je bila na ogled tradicionalna izdelava kostumov. Vrhunec oziroma bistven dogodek samega praznovanja pa je bil na sporedu 6. februarja, to je bila premiera dokumentarnega filma Laufarija srce cerkljanske, ki prikazuje vse, kar je potrebno, da se ta edinstvena tradicija ohranja in prenaša iz roda v rod. V ospredju so procesi nastajanja pustnih likov, med drugim šivanje pusta, ta smrekovega in ta bršljanovega. Poleg tega dokumentarec vključuje osebne pripovedi članov preteklih in sedanjih generacij, ki s svojim pričevanjem osvetljujejo pomen in vrednost laufarije. Film je podprt tudi z bogatimi arhivskimi posnetki iz različnih obdobij te tradicije, ki dodatno poudarjajo njen zgodovinski razvoj. Že čez nekaj dni so gostovali v Slovenskem etnografskem muzeju ob vodenem ogledu razstave. Za pustni vikend je bil program dokaj tradicionalen, so pa samo dogajanje razširili z dopoldansko laufarsko tržnico in popoldanskim rajanjem za otroke. Sobotni večer pa so zaključili s tradicionalnim plesom v maskah. V nedeljo pa je prišla na vrsto tradicionalna pustna prireditev in branje obtožnice pustu, potem pa je sledil ples ob živi glasbi.
Potem na pustni torek 17. februarja pa dopoldan udeležimo pustne povorke vrtca Peter Klepec v Cerknem. Ob 12. skladno z običajem v Cigunc odkopljemo bot, katerega kasneje ta star uporabi za eksekucijo pusta, katera se pa prične ob 3:00 PM. In tako z eksekucijo pusta se v cerknem pustni čas zaključi.
V nadaljevanju pa izvemo tudi, kako pomembni so za laufarijo prostovoljci, kaj sami tradiciji pomeni, da je upisana v nesnovno kulturno dediščino državnega pomena in še veliko več. Ostanite blizu. Cerkljanska laufarija je edinstvena pustna tradicija, ki v cerknem že več kot 70 let združuje ročno izdelane lesene maske, hudomušne sprevode po vaseh in simbolično usmrtitev pusta, s čimer povezuje skupnost, ohranja starodavna znanja in oživlja lokalno kulturo. Ogrevanje pred dogajanjem predstavlja priprava larv, lesenih, ročno izdelanih naličij, ki predstavljajo različne pustne like. Proces izdelave je dolgotrajen in zahteva veliko spretnosti. Les se oblikuje, gravira in pobarva, pogosto s tipičnimi značilnimi motivi, ki se prenašajo iz roda v rod. Potem pridejo na vrsto sprevodi in koledovanje. Člani laufarije po vaseh in ulicah cerknega hodijo v maskah, prepevajo koledarske pesmi in simbolično preganjajo zimo. Sprevodi so pogosto hudomušni in satirični, odzivajo se na aktualno družbeno dogajanje. Glavno dogajanje pa predstavlja branje obtožnice in usmrtitev pusta, ki predstavlja odhod zime in pripravo na pomlad. So pa ob vsem tem prisotni še dopolnilni dogodki, kot so tržnice, delavnice izdelave larv, družabna in kulturna srečanja ter otroško pustovanje. Kot prizna predsednik društva Laufarija Cirkno Tomaš Lahajnar, bi se laufarija brez prostovoljcev težko obdržala vsa ta leta.
Bisten element ohranjanja samega običaja laufarije je prostovoljno delo članov, ki svoje delo častno in zavzeto opravljajo. Se pravi, to tukaj pomeni precej priprav in materialov in šivanja in izvajanja spremljajočih dogodkov, kot so koledovanja, nedeljski sprevodi po cerkljanskih ulicah in seveda tudi na sam pustni vikend pranje obtožnice in na pustni torek obsodba in eksekucija pusta.
Laufarija velja za srce cerkljanske. Zakaj ima tako močan pomen za skupnost?
Glede na to, da sam pustni običaj izvira že iz pohanskih časov, ne, in je po mojem mnenju predstavlja tudi neko trdoglavost, trmoglavost lokalnega prebivalstva, ki so želeli, rekel se, kulturno udejstvovati in je bil to mogoče eden od elementov izraženja tudi v preteklosti. Sploh, da se je stvar obudila po drugi svetovni vojni, glede na to, da je bila med vojnama prepovedana iz strani oblasti. In jo, nekako lokalno prebivalstvo od malih nog raste s tem običajem na zgori in sredi se to v korenini, v samo kulturo in navade.
Cerkljanska laufarija je bila leta 2014 razglašena tudi za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. Kako pa se to kaže v praksi?
V praksi nekih bistvenih otipljivih stvari od tega ni. S tem imamo nekako obvezo, da skrbimo za samo običaj. Seveda pa nam mogoče odpre kakšno vrata pri sodelovanju z institucijami, kot so muzeji in tako dalje.
Pred glasbo smo omenili, da je bila v Cerkljanskem muzeju na ogled najstarejša larfa, ta star iz leta 1938. Zakaj je to tako posebna maska?
Zato, ker to je ena od redkih oziroma od dveh naličij, ki ste se ohranili izpred leta 1956. Tudi breku je zanimiva, glede na to, da je malo drugače izrezljena v primerjavi z povojnim naličjem od starega in je zagotovo en tak zanimiv eksponat zavedeti.
In tako se zaključuje še ena pustna sezona, polna tradicije, smeha in barvitih mask, ki nas spominja, kako močno so običaji utkani v naše kraje in skupnosti. Pust ni le čas zabave, ampak tudi preplet kulture, zgodovine in lokalne identitete. Naj nas duh pusta spremlja še naprej in nas opominja, da tudi v vsakdanjem življenju znamo najti prostor za humor, skupnost in tradicijo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost in vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.